Kırgızistan'da saat 8. Азаттык радиосу 13 апрелдеги берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы 30 мүнөттө. 5 жыл мурун жумуштан алынган майы кызматкери сотто утуп, мамлекеттен 500 миң сомдон ашык компенсация өндүрмөй болду.
Башкы прокурорду мен болгон телевизордон бир эки жолу көргөм, ошо новостиденчи, а так тааныйм да.
Казакстан латын арыбына өтө баштады.
Менин азыр оюмча латын арыбына өткөндө дурус деп ойлойм.
Кириллицаны калдыруу керек.
Бишкектеги жаңы конуштардын бирине газ берилди.
Чам жок, түйшүк жок, кубана атасыз.
Кутман таңыңыз менен, аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда башма сөзгө баяндама түрмөгүбүз да бар. Дегенде жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Дортмунддагы терактка шектүү кармалды. Германияда Боруссия футболдук клубунун автобусун жанындагы жардырууга шектүү адам исламчылар менен байланышы бардыгын немис полициясы билдирди. 11 апрелде автобустун жанында колго жасалган 3 бомба жарылып, германиялык Боруссия клубунун оюнчусу Марк Бартра жаракатталган, ага операция жасалды. Жардыруудан кийин германиялык Боруссия жана франциялык Монако клубтарынын оюндары бир күнгө жылган. 12 апрелдин кечинде Монаконун 3-2 эсебиндеги жеңиши менен аяктады. Рекс Тиллерсон АКШ менен Орусиянын алакасы эң төмөн деңгээлде экенин билдирди. Ал 12 апрелде Москвадагы сапары учурунда Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров менен биргелешкен маалымат жыйын куруп, эки ядролук державанын мындай мамиледе болгону туура эмес деп айтты.
We frankly discussed the current state of US-Russia relations.
Биз Орус Америка алакасынын азыркы абалын ачык талкууладык. Мен эки өлкөнүн алакасы ортодогу ишеним өтө төмөн деген пикиримди айттым деген Тиллерсон. Тараптар Сирияда биргелешип аракеттенүү жолдору тууралуу келишкенин билдирди. Ошол эле маалда Москва колдогон Башар Асадтын режими Идлиб провинциясындагы химиялык чабуулга күнөөлүү деген позицияны Вашингтон карманып турганын, Сирия өкмөтүнүн аракети аскердик кылмыш катары караларын белгиледи. Бирок АКШда бул окуяларга орусиялык аскерлердин катышы бардыгы тууралуу так маалымат жок. Тиллерсон Асадтын үй бүлөлүк башкаруусу аягына чыгып атканын билдирип, жакынкы өнөктөш катары ага муну түшүндүрүүгө Орусияны чакырды. Мурдараак маалымат жыйында Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров кыйынчылыктарга карабай Орусия менен Американын кызматташтыкта чоң потенциалы бардыгын билдирген. Бишкекте жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюму жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчыларынын саммити өтөт. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, 14 апрелде Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана ЖККУга мүчө мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусу болот. Евразия экономикалык биримдигинин кеңешинин жыйынында тараптар уюмдун алкагындагы кызматташтыкты, мындан аркы интеграция маселелерин ортого салышат. Ошондой эле анда Молдовага байкоочу макам берүү маселеси каралмакчы. Жыйынга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Молдованын президенттери катышары күтүлүүдө. ЖККУнун бейформал жолугушуусунда аймактык коопсуздукту камсыздоо багытындагы өз ара кызматташтык талкууланат. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын лидерлери катышмакчы. Стокгольм борборундагы теракты жасоого шектелген өзбекстандык жаран 2015-жылы исламчылардын катарында согушуу үчүн Сирияга кетүүгө аракет жасаган ачыкка чыкты. Бул тууралуу Reuters агенттиги Өзбекстандагы коопсуздук кызматына таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда шектүү Рахмат Акелов Швецияга келгенден кийин өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун таасирине кабылган. Ал Түрк Сирия чек арасында кармалып качкын макамы болгондуктан кайра Швецияга депортацияланган. Быйыл февралда өзбек укук коргоо органдары Акиловду диний экстремизмге айыптап эл аралык издөө жарыяланган. ЕКАТ шведтик радиосу кабарлагандай, Акилов динге деле өтө берилген эмес, бирок Стокгольмдун четиндеги көмүскө иштеген мечитке барып турган 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоуна 7 апрелде Стокгольмда элди тебелеп соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен болчу. Курулушта иштеген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалган. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылган, 15 жараат алган. Башкы прокуратура Бишкектин Ленин райондук милиция бөлүмүнүн тергөөчүсүнө кылмыш ишин козгоду. Тергөөчү жергиликтүү жарандан пара талап кылган деп шектелүүдө. Башкы көзөмөлдөө органы 10 апрелде кылмыш кодексинин кызматтык абалынан аша чабуу, пара талап кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин ачты. Иш өкмөт алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгына өткөрүлдү. Аталган мекемеге 10 апрелде тергөөчү баласына карата кылмыш ишин токтотуу үчүн 45 000 сом сураганын айтып, Бишкектик тургун кайрылган. 11 апрелде ал сураган акчанын 18 000 алып жаткан жеринен кармалганы кабарланды. КТРКнын байкоочу кеңешинин мөөнөтү аяктоодо. Байкоочу кеңештин төрайымы Жылдыз Бакашева 12 апрелде парламентте 5 жыл ичинде азыркы курам КТРКнын өнүгүшүнө салым кошууга аракет жасаганын айтты. Азыр байкоочу кеңешке мүчөлүккө 32 адамдан арыз түшкөнү маалымдалды. Жогорку кеңеш бир нече адам документтерин кеч тапшыргандыктан каралбай калганын билдирди. Атамекен фракциясынан депутат Наталья Никитенко талапкерлерди тандоо калыс өткөнүнө күмөн санап, муну текшерүүнү сунуштады. КТРКнын учурдагы байкоочу кеңешинин курамы 2012 жылы шайланган 15 мүчөдөн туруп 5 жылга шайланат. Талапкерлерди президент парламент жана жарандык коом сунуштайт. Орусиядагы кыргызстандыктар ишембилик өткөрөт. 29 апрелде Москва шаарындагы Айкөл Манас эстелиги орнотулган аянтта кыргызстандыктар ишембиликке чыгышмакчы. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында ишембилик Москва шаарынын маданият департаменти менен макулдашылган.
Рахмат. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү аба ырайына кулак төшөңүз. Кыргызгидромет берген маалыматка караганда бүгүн өлкө аймагында маал-маал менен жамгыр жаап, тоо этектеринде кар кайланат, тоолорго кар түшөт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 23 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас жана Ысык Көл дубандарында 7-12 градус жылыйт. Баткен облусунда 10-15, Ош жана Жалал Абад аймактарында 11-16 градус жылуу болот. Нарын жергесинде 9 градуска чейин күн жылыйт, бийик тоолуу райондордо 5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында маал-маал менен катуу жаан жаашы мүмкүн, күн күркүрөйт. 9-11 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, баяндар топтомун баштайбыз эми. Бишкектин райондор аралык соту 2012 жылы жумуштан четтетилген маи кызматкери Азамат Осмоновго 500 000 сомдон ашык компенсация төлөп берүүгө мамлекетти милдеттендирди. Ошол эле учурда маи кызматкеринин сотто утуп чыгышына саясий кырдаал жардам берди деп акыйкаттыкка жетпей соттошуп жүргөн мамлекеттик кызматкерлер көп экенин айткандар да бар. Азамат Осмонов баштаган маи кызматкерлер тобу кезинде ошондогу баш прокурор Аида Салянованын автоунаасын ыйгарым укуктардан аша чаап токтотту деп кийин кызматтарынан четтетилишкен эле. Теманы Самат Жумакадыровдун баяны улантат.
Бот кулап баратканда токто деп айтканда аварийкасын включать этип автомашинасынчы дүзөнөн продолжать этип кетип элем. Башкы прокурорду мен болгон телевизордон бир эки жолу көргөнмүн новостиденчи. А так связим да жок, эстекем тааныбайм да.
Бул сүйлөп жаткан адам мурдагы маи кызматкери Азамат Осмоновдун 3 жыл мурун азаттыкка берген интервьюсунан үзүндүсү. 2012 жылы маи унаасы ак жол тандабасты кубалап бараткан видео интернет порталдарда жарыяланып, кийинчерээк айнектери караңгылатылган ак түстөгү Lexus автоунаада ошол маалдагы башкы прокурор Аида Салянова бар экендиги анык болгон. Окуядан көп өтпөй маи кызматкери Азамат Осмоновго Кылмыш кодексинин 305-чи кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча иш козголуп, жумуштан айдалган. Жумуштан кеткенден бери Азамат Осмонов күнүмдүк жумуштар менен алектенип, ошол эле учурда мыйзамсыз жумуштан алынганын айтып, ушул күнгө чейин соттошуп келет. Өткөн айдын аягында 1-май райондук соту Осмоновдун укугу тебеленгендигин аныктап, мамлекетти 524 000 сом материалдык компенсация төлөп берүүгө милдеттендирди. Белгилеп коюучу өңүтү сот мурдагы маи кызматкери Азамат Осмоновдун экинчи арызын канааттандырган жок. Осмонов экинчи арызында кылмыш иш негизсиз козголгон деп, аброй үчүн 1 миллион сом өндүрүп берүүнү суранган. Соттун чечимине ылайык, эми акчалай компенсацияны Каржы министрлиги төлөп бериши керек. Бирок министрлик 500 000 сомду дароо бере калчудан эмес. Министрликтин өкүлү Гүлмира Түгөлбаева азаттыкка билдиргенде, компенсация үчүн мамлекеттик бюджеттен акча бөлүнбөйт.
Генеральный прокуратура даттаныш керек да. Эгерде ал даттанбаса, ал чечим күчүнө кирет дагы, анан ал генеральный прокуратуранын бюджетинин эсебинен эметилет. Потому что өзлөрү ушундай эме болуп калды да, инцидент ошол тараптан болуп калды да.
Башкы прокуратурада мурдагы маи кызматкери Азамат Осмоновдун арызы боюнча 1-май райондук соттун чечимин талашууга бир айлык мөөнөт бар. Арадан жарым айга чукул убакыт өтсө да, прокуратура азырынча апелляциялык арыз бере элек. Башкы прокуратуранын өкүлү Алмамет Абдыраманов азыркы учурда бул маселе ведомствонун кароосунда турганын азаттыкка маалымдады. Анткени менен азыркы саясий кырдаал мурдагы маи кызматкерине утуш алып келгенин жоромолдогондор да бар. Укук коргоочу Динара Ошрахунованын айтуусунда Айда Салянова учурда оппозицияда жүргөндүктөн сот ишеничтүү чечим чыгарды дегендерден.
Бирок ошол Айда Салянова өзүнчө бул жерде бүт бийликтин баардын көзүн жумуп койгон үчүн баягы сот коркпой ал оппозицияда болгон үчүн ошондой чечим чыгарган болуш керек. Ошондуктан мен ойлойм, баардык гаишниктер себепсиз жумуштан босотулган гаишниктер азыр баары тең сөзсүз сотко бериш керек. Ошондо көрсө болот да. Ошол соттор деген чын эле ошондой акыйкат чечим чыгарабы баардыгына бир карап.
Дагы бир юрист Өмүрбек Рыскелдиев өлкөнүн эмгек кодексинин гумандуулугу кызматтан четтетилген адамдарга жөлөк болуп келэрин белгилейт.
Эмгек кодексинен башка государственная гражданская муниципальная служба деген мыйзам бар да, ошондо өзүнчө каралган да. Ал жерде алардын полномочиясы эметкен себеби деген алар бийликтин өкүлү да, бийликтин өкүлү болуп бир жерге келип туруп бир чечимди чыгарганда коркпой чыгарыш керек да. Ошон үчүн аларга мындай кепилдик берилген мамлекеттен, аны полномочиялар берилген, ошон менен бирге алардын жоопкерчилиги да каралган.
2014-жылы болсо Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлерине иштен мыйзамсыз алды деп сотко даттанууга тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап, бирок коомдук каршылыктан улам талкуудан алынган. 2010-14 жылдар аралыгында милиция арасында мыйзамсыз кызматтан алынганына арызданып сотто утуп алган кызматкерлерге 8 миллиондой сом компенсация төлөнүп берилген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Айнура Алтыбаеваны телефондон кепке тартабыз. Айнура айым, мамлекеттик органдардын жаранга соттун чечими менен компенсация төлөп бериши Кыргызстандын шартында канчалык реалдуу?
Жарандык кодекс ба, гражданский кодекс. Кайрда так жазылган бул процедуралар? Баягы соттун чечими боюнча исполнительный лист боюнча мамлекет төлөп берет, эмчим төлөп берет. А бирок ошол эле гражданский кодексте, жарандык кодексте так жазылган процедурасы. Кийин буну баягы мекеме эмеге кайрылып сотко ошол мыйзамсыз чечимге кол койгон баягы приказда об увольнении, об освобождении занимаемой должности жетекчиси кол койгон, ушу приказга кол койгон жетекчи эмесинен алынат.
Бирок Айнура, мамлекеттик бюджеттен компенсация үчүн акча бөлүнбөйт деп айтып атышат да адистер?
Жок, токтоп туруңуз. Азыр соттун чечими менен да суммасы такталган, соттун ичинде мындай сот кетип атканда такталат да. Это называется оплатить, значит, компенсацию за вынужденный прогул, да? И бул сумманы Минфин төлөп берет. Ну, Минфин это представляет государство. Но одновременно госкадровая служба Анны Гузюмельвалат бул баягы сумма, выплаченная по иску, по решению суда, будет взыскана с виновника. Кто? Кайсы жетекчи кол койсо ошол мыйзамга, который сейчас по этому закону, сейчас ошол мыйзам, ошол приказын боюнча жокко чыгарды да сот. Ошону ошол жетекчи өзүнүн эсебинен төлөп бериш керек.
Мамлекеттик кызматкерлердин аткаминерлерге жаман көрүнүп калганы үчүн иштен алынган учурлары болуп турарын укук коргоочулар белгилеп келишет. Бул маселе сиздердин комитетте көтөрүлүп турабы?
Жок, бул жакшы көрөбү, жаман көрөбү, мыйзамда так жазылган. Каждый вот человек, который обжаловал, баягы мои кызматкерлерчи, они обжаловали приказ, который, да, подписал руководитель этого органа, их уволили. Ушел приказ незаконный волду, деп мыйзамсыз болгон үчүн сотко кайрылып, бул сот бул приказды жокко чыгарган. Ошон үчүн бул жерде баягы эмоциялар жок. Граждандык кодексте бизде так жазылган, бул это такая процедура, и биз 5-чакырылышта бул маселени көтөргөнбүз.
Азырчы, азыр мындай маселелерди талкуулап турасыңарбы?
бул өткөн созувта биз баягы контроль за исполнением законов деген да функция бар да депутаттарда. Бул мыйзамда так жазылган, ошол мыйзам кандай аткарылып атат деп бул биз комитетте караганбыз. Керек болсо дагы карала берет депутаттар көтөрсө. Анткени бул мыйзам биринчи аткарылышы көзөмөлгө кандай аткарылып атат контрольный функцияларды баягы министр Зарылбек Ыршалиевчи 2010-жылы 18 миллионго соттун чечимин өкмөт мамлекет төлөп берген ушундай. А это еще надо было взыскать с виновника, кто подписал, уволил работников министерства МВД. Алар бардыгы барып соткон, соттон чечим алып келип, исполнительный листтер боюнча восстановление болуш керек эле. Мындай учурлар көп болот. Таможнида болгон, ЦИКта болгон, аппарат омбудсмена болгон, ошондо биз көп көтөргөнбүз. Это все за счет виновных лиц взыскивается.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана парламенттин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү Айнура Алтыбаева болду. Эл өкүлүнө биз көчөдө басып бараткан жеринен телефон чалып кепке тарттык. Сырттагы айрым шоокумдар эфирден угулуп тоскоол жараткан болсо, угарман албетте бизди туура кабыл аласыз деген ойдобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, таңкы берүүлөр уланат. Бишкекте саат 8:16 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура Бишкектин Ленин райондук милиция бөлүмүнүн тергөөчүсүнө кылмыш ишин козгоду. Ал жергиликтүү жарандан пара алууга шектелүүдө. Эл аралык издөөдө жүргөн кыргызстандык аял Москвада 4 айлык баласы менен бирге камакка алынды. Германиянын Дортмунд шаарындагы терактка шектүү адам кармалды. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон АКШ менен Орусиянын алакасы эң төмөн деңгээлде экенин билдирди. Бишкекте эртең жамааттык коопсуздук жана келишим уюмунун жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчыларынын саммити өтөт. КТРКнын байкоочу кеңешинин мөөнөтү аяктап, жаңы мүчөлөр тандоо жараяны башталууда. Москва шаарындагы кыргызстандыктар ишемилик өткөрөт. Самалык 29-апрелде Айкөл Манас эстелиги орнотулган аянтта болмокчу. Ушул жана Азаттык чекит орг сайтында кутман таңыңыз менен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Казакстандан алынган баян. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ушул жылдын соңуна чейин казак алфавитин латын арифине өткөрүү үчүн бирдиктүү стандарт кабыл алуу тапшырмасын берди. Бул тууралуу мамлекеттик Эгемен Казакстан гезитине жарыяланган макалада айтылат. Борбор Азиядагы мамлекеттерден Өзбекстан менен Түркмөнстан эчагале латынчага өткөн. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик Эгемен Казакстан гезитинде Казак президенти Назарбаев 2018-жылдан тарта жаңы алфавитти окутууга адис даярдоо зарыл экенин жана латын арифин орто мектептерде казак тилинде үйрөтүү үчүн окуу куралдарын чыгаруу керектигин билдирген. Эгемен Казакстан гезити жарыялаган макалада Назарбаев бул деген биз азыр эле баардык чөйрөдө латын арифине өтөбүз деген сөз эмес. Башкача айтканда 2025-жылы документтерди латынчага өткөрүшүбүз керек. Мезгилдүү басылмалар латынча басып чыгара башташы керек. Бул мөөнөт жакындап келе жатат. Андыктан убакытты уттурбай ишти колго алышыбыз керек деген. Назарбаевдин пикиринде жаңы алфавитке өтүү сырткы коом менен байланыш түзүүдө натыйжалуу жана балдардын англис тилин үйрөнүүсүнө жеңил болот. Ошондой эле макалада казак алфавитин латын арифине өткөрүүнү Назарбаев 2012-жылы Казакстан 2015-жылга чейинки өнүгүү стратегиясы жарыяланган учурда маалымдаганы айтылат. Казак коомчулугу латын тамгасына даярбы? Азаттык радиосунун казак кызматы Астана тургундарынын пикирин сураган.
Халык жаштар барлыгы билет ул арифтерди. Сондуктан ал барлык окуй келет. Энди биздин жашымыздагылар бизде шетел тилин окудук кой. Латын алфавитин билебиз.
Негизи өтө оңой. Мен өзүм 4-нчү класста өттүм. Бир жыл латын алфавитин окудук. Одан кийин кайтадан кирилл алфавитин өттүк. Менин азыр оюмча латын алфавитин өткөн дурус деп ойлойм.
Кан койгон дайын эмес ага. Потому что бул надо было пораньше, энди бул азыр ну ар не поздно.
Думаю, нет ещё.
Знаю. Постепенно, мне кажется.
Кириллицаны калдыруу керек.
бүкіл мектептерде, қазір университеттерде білім жүйесі кириллица әрпімен не жазылған.
Біз баяғыдан дайынбыз. Біздің Алихан Бөкейханов сол Алашордан мүшемен жүргенде, олар баяғыда соны ойлады.
Люди уже привыкли, что взрослые привыкли писать, то и детям, мне кажется, ни к чему это и всякие такие изменения, правда.
Оны үлкен программа жасау керек, бағдарламасы мен жұртқа жариялау керек, әрпен бәрі. Сөйтіп ойлайын.
Қашан дайын болады
деп? Жылдамда тездеткен, тез болған жақсы, соны қалаймыз.
2023 жылы латын әрпіне көшу туралы ниетін жариялаған Қазақ президентінің пікірі оқымыштылар олимпостор арасында арғандай талқыланып келеді. Латын әрпіне өту мұрдағы советтік өлкелерде екінші тілге айланған орыс тілінің тәсірін азайту саясаты дегендер де жоқ емес. Бұл жағатта серепчі Өмірзақ айтпай, ұзақ мөнетті талап қылған жарайандың аяғына шығарына ішінеді.
Бұл заманның талабы бірінші жылдан бір мыңға қойылып жатқан мәселе ғой. Бұл халықаралық қазақ тілі қоғамында сол кезден бастап елбасының назарында бұл мәселе. Бірақ елбасы өзі қатысқа жауап берген. Дұрыс, мен оған тілі көшуге қарсы емеспін.
Қазақстан 1929 жылдан 1940 жылға шейін қазақ тілінде латын алфавитін қолданышқан. Аннан кейін қазақ кириллица алфавитіне өтішкен. Қырғызстандағы алфавитті реформалау демілгесі мал-мал менен көтеріліп, қызу талаш жаратып келеді. Қырғыз кириллицасын латын тамғасына өткөрүү сунушуна қаршы болғанда, қолдағанда оқымыштуулар бар. Тілчілер 80 жылдай мезгілден бері қолданып келеткен азыркы алфавиттен башкага өтүү үчүн чоң каражат, узак уақыт талап кылаарын белгилешет. Латын тилине өтүшүбүз керек дегендер, дүйнөлүк тил болгон англис жана башка тилдер латын әрпинде жана бул техниканын дагы тили деген жүйөнү айтышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Газпром Кыргызстан ишканасы Бишкектеги керамика конушуна газ киргизди. Буга чейин 10 конушка түтүктөр тартылып, бирок газ жеткире элек болчу. Айрым конуш тургундары көгүлтүрө тартуунун баасы кымбат экенин айтып, нааразы болуп келишкен. Газпром ишканасы болсо газдаштыруу акысын 2 эсе арзандатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Бишкектин керамика конушуна газ келди. Тургундардын кубанычында чек жок. Ажар көптөн күткөн көгүлтүр отко чай коюп жатат. Ал эми свет өтсө самовар көтөрүп сыртка чуркабайт.
Албетте оңой. Чаң жок, түйшүк жок. Кубанатабыз.
Газпром Кыргызстан ажар сыяктуу келиндердин соуна калды. Ишкана Керамическая, Новосельская, Широкая көчөлөрүндөгү 1600 жашоочуга газ түтүгүн куруп, ачылышын салтанат менен белгиледи. Иш-чарага Бишкек мэри Албек Ибраимов, Газпром Кыргызстандын жетекчиси Болот Абилдаев да катышты. Газпром Кыргызстан ишканасынын жетекчисинин кеңешчиси Арзымат Алдаяров бул жылы дагы 13 конушка газ киргизилерин айтып жатат.
Керамическая көчөсүндө 1800-1900 жакын элге газ берилип атат. Андан тышкары 2016 жылда бүткөндөн кийин биз 2016 жылы 10 жыл массивке газ түтүктөрдү куруп бүттүк. Ал жерде 2,5 миң үйлөргө газ берүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Азыркы убакытта ошо газга кошуу жумуштары өткөрүлүп атат. Анткени ар бир үйгө газ түтүктү куруш керек. Ошол жумуштар өткөрүлүп атат. Андан тышкары эми биздин пландарыбыз боюнча 2017 жылы дагы 13 жаңы конушка газ берилет.
Газпром ишканасы 2016 жылы Бишкектеги 10 конушка газ түтүктөрүн тарткан. Бирок айрым конуш тургундары газга кошулуунун кымбаттыгына нааразы болуп келишкен. Калаа башчысы Албек Ибраимов газ киргизүү 2 эсе арзандаганын айтып ишендирип жатат.
Основной түтүктөрүн баарын Газпром өзү өткөрүп берди. Ар бир үйгө киргизгенге
ошол мурун 1 метр 700 сом болчу, азыр 350 сомго чыгып беришти ал баасын. Андан тышкары газ плита менен ошол эсептегишти өзү үй эме газ өткөргөн адамдар өздөрү төлөп берет. Ошондо азыр среднем 10 миңден 14 миңге чейин чыгып атат бир үйгө кошулганга газ.
Деген менен тери заводу тарапта жашагандардын баары эле газдуу болуп калды дешке эрте. Ушул эле конуш жашоочусу Каныкейдин газдан кабары жок. Ал расмий ачылыш болгон жерден анча алыс эмес жерде жашайт. Чайды деле электрге кайнатып жатат.
Силерге газ кирелек базыры?
Жок, пока берилет, кусап кирет.
Акчасын төлөбөсүңөр да?
Ооба, акчасын сразу берип киргизген.
Канча акча төлөдүңүз?
4600.
Качан кирет болот?
Бизге айтканда апрелдин уже 10-нан кирет деген да? Мындай эле кайнатып ичип атасыз пока.
Айта элек силерге, эми качан кирет? Мисалы кошуналарыңарга кириптир газ аларбы, газга чай кайнатып атпайбы? Силердики дагы эле эме турабы элек?
Бизге айтса сразу алып киргизмекпиз деле.
Улан Негизбаевдин баянын уктуңуз. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Азыр эми Шайлообек Дүйшев бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди түзөөдө барактап берет.
Бүгүн Ачык сөз, Политклиника жана Азия Ньюс гезиттери жарык көрдү. Ачык сөз кезити жаштар келсин бийлик башына деген, убактылуу өкмөттүн кимиси байыды деген, алыста оокатын кылып жүргөн мигранттарды саясатка аралаштырбагылачы бай болгурлар деген, ормонуп кимге акыл айткысы келди деген, касиеттүү сөздү кордоп зор боло албайсың деген, Абылгазиев тесинен элге чык деген, илимдин доктору Сыртбай Мусаевдин Касым Тынстанов жана Болот Уюнсалиев деген, окумуштуу Жайна Садыкбек кызынын Манасына Ташынбай жийип деген, акын жана журналист Бактыгүл Чотурованын Сакадай бою Саралтын сахна канышасы деген, жазуучу Жумабек Токтогазиевдин Чекеңден Кудайды мөөрүн көрбөдүм деген, Жора Сулаймановдун Кесиптешибиздин жыйнагы деген макалаларды, күндөлүктөн черт этме деген баянды жана белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун жаңы романынын уландысын жана башка маалыматтарды жарыялады. Политклиника гезити бул санын Бишкекте сөөк коюу үчүн жер канча сом деген баш тема менен ачты. Гезит акылдуу эсептегичтер акылсыз жоруктарды жасаганын, Бишкектин 1-май райондук соту Адил Турдукуловду Эркинман Беталиевге 50 000 сом төлөгөнгө милдеттендиргенин, Садыр Жапаров бир жумадан кийин иш кайрадан номур 1 СИЗОго которулушу мүмкүндүгүн, парламент жеңилдетилген насия үстөгүн 7%ге чейин түшүрүүнү колдогонун, белгилүү журналист Чолпон Орозубекова Женевадагы Булан институтун жетектеп жатканын кабарлады. Кымбат Турдубекованын макаласы Өмүрбек Бабанов жебеген самсы, байлык 1 000 000 күрөш тууралуу деген ат менен жарык көрдү. Ушул эле автор 2 макаласында маркумдарды жайына коюу маселесин жазып, айрым көрсөтөндөрдүн баасы канча сом турарын териштирди. Саясатчы Элмира Ибраимова маегин бийлик менен оппозициянын мамилеси чыңалууда, абалды бийлик курчутуп жатат деп бийликти сынга алды. Эмилбек Каптыгаевдин референдум сабактары уланууда. Депутат Максат Сабиров маегин Атамбаев стабилдүүлүктү камсыз кылды деп атап, президент туура жол менен баратканын, мурунку бийлик убагында журналисттер өлтүрүлсө азыр андай такыр жогун, ким эмнени кааласа жазып жатканын, бирок жоопкерчиликти мойнубузга алмайын биз эч качан оңолбой тургандыгыбызды. Мамлекет деген деле кичинекей үй бүлө сыяктуу болоорун, эгер үй бүлөнүн тапкан кирешесин ар кимиси ар кандай чача берсе өсүш болбостугун, мамлекет да ошондой экенин, президенттик мөөнөтүм бүткөндө кетем деп буга чейин бир дагы президент айтпаганын жана башка жакшы иштерди мисалга тартуу менен кеп кылды. Булардан сырткары журналист Жеңишбек Эдегеевдин жакшы адамдар тууралуу макаласын, Жаркын Муратбекованын сулуулар конкурсунда чатак чыкты деген макаласын окуйсуздар. Калыстар тобу сулуу деп таап баш байгеге ээ болгон сулуудан Сүймөнкул Чокморов ким болгон деп сураса, Чокморов деген куугунтукта жүргөн журналист болгон деп жооп бергенин окуп туруп, кимди каргарыңызды билбей жиниңизди бир келтирип алсаңыз да болот. Азия Ньюс гезити чукул кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун жети өкмөт алмашты, бир да жолу кызматымда калууну суранган жокмун деген маегин, энергетик Расул Үмбеталиевдин Казакстанга электр энергиясын сатуу менен 3.5 миллиард сом пайда көрсөк болот деген маегин, Аалам партиясынын лидери Арсланбек Малиевдин көчмөндөр оюну кыргыз элинин таянычы деген маегин, Акыл Бусурмановдун Шакинин арак бизнесине байланыштуу кызыкчылыктары ишке ашууда деген макаласын, илим доктуру белгилүү адабиятчы Абдыкерим Муратовдун адабият менен алпыр ушкан не бир алыптардын сөөгү сөпөт болсо да сөзү калды деген маегин басып чыкты. Ошондой эле журналист Сурат Жылкычиевдин белгилүү окумуштуу Кусейин Исаев менен маеги «Боз тереден мыктылар көп чыкты, сыр эмнеде?» деген ат менен тартууланды. Журналист Жамила Нурманбетованын макаласы «Эркектер сакал өстүрүп, кыздар хиджаб кийиш керек» деген жоруктан качан арылабыз деген ат менен жарыяланып, бул боюнча айрым адистердин ойлоруна орун берилди ушуну менен кесиптайбыз. Соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө Данис Тетеле берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Бүгүн 13-апрель, бейшемби, аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык. Толкундо которбой турмуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев, алдыда Данисте деп аталган телеберүүбүздүн радио версиясын угасыз. Элдин жашоосу, жаратман жана таланттуу инсандар жөнүндө баяндарды камдап койгонбуз.
Жаңы мектеп курулуп берсин деп тилек кылып атасыңарбы?
Ооба, ичинде спорт залы менен класстар кенен, доскалар жакшы, тамдар көгөрбөгөн.
Бала кезимден оюм бар болчу, ушул көпүрө салып кыскартсам бир аз болду да, баягы мамлекетке пайда болот беле деген идеям бар болчу.
Францияда ончумчада бир суу чыгат, көбүнчө токтоп калат, биз коңшу кышлактардан ташып ичебиз.
Мен дүйнөнүн апам менен таанысам, мен апамдын көйнөгүнөн тааныгам.
Бул баяндар алдыда жаңырмакчы. Бүгүн 13 апрель, адегенде Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Дортмунддагы жардырууга шектүү кармалдым. Германияда Боруссия футболдук клубунун автобусунун жанындагы жардырууга шектүү адамдын радикал исламчылар менен байланышы тууралуу маалымат бар экенин немис полициясы билдирди. 11 апрелде автобустун жанында колго жасалган 3 бомба жарылып, германиялык Боруссия клубунун оюнчусу Марк Бартра жаракатталган болчу, ага операция жасалды. Прокуратура окуяны террордук кол салуу катары эсептеди. Жардыруудан кийин германиялык Боруссия жана франциялык Монако клубдарынын оюндары бир күнгө жылган. 12 апрель кечинде Монаконун 3-2 эсебиндеги жеңиши менен аяктады. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон АКШ менен Орусиянын алакасы эң төмөн деңгээлде экенин билдирди. Ал 12 апрелде Москвада Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров менен биргелешкен маалымат жыйын куруп, эки ядролук державанын мындай мамиледе болгону туура эмес деп айтты. Тиллерсон тараптар Сирияда биргелешип аракеттенүү жолдору тууралуу макулдашканын билдирди. Ошол эле маалда Вашингтон Москва колдогон Башар Асаддын режими Идлиб провинциясындагы химиялык чабуулга күнөөлүү деген позицияда экенин, Сирия өкмөтүнүн аракети аскердик кылмыш катары караларын белгиледи. Тиллерсон Москвага 12 апрелде барган. Бишкекте жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюму жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчыларынын саммити өтөт. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкенде 14 апрелде Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана ЖКК'га мүчө мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусу болот. Евразия экономикалык биримдигинин кеңешинин жыйынында тараптар уюмдун алкагындагы кызматташтыкты, мындан аркы интеграция маселелерин ортого салышат. Ошондой эле анда Молдовага Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы байкоочу макамын берүү маселеси каралат. ЖКК'нун бейформал жолугушуусунда болсо аймактык коопсуздукту камсыздоо багытындагы өз ара кызматташтык талкууга алынары айтылды. Стокгольм борборундагы теракты жасоого шектелген өзбекстандык жаран 2015-жылы исламчылардын катарында согушуу үчүн Сирияга кетүүгө аракет жасаганы белгилүү болду. Бул тууралуу Reuters агенттиги Өзбекстандын коопсуздук кызматындагы булакка таянып билдирди. Маалыматка караганда Шектүү Рахмат Акелов Швецияга келгенден кийин өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун таасирине кабылган. Ал түрк Сирия чек арасынан кармалып качкын макамы болгонуна байланыштуу кайра Швецияга депортацияланган. Быйыл февралда өзбек укук коргоо органдары Акеловду диний экстремизм айыптап эл аралык издөөгө алган. 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоунаа 7 апрелде Стокгольмда элди тебелеп соода борборунун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Шектүү качып кетип, ошол эле күнү кармалган. Окуядан 4 адамдын өмүрү кайылды. Башкы прокуратура Бишкектин Ленин райондук милиция бөлүмүнүн тергөөчүсүнө кылмыш ишин козгоду. Ал жергиликтүү жарандан пара алган деп шектелүүдө. Башкы көзөмөлү орган 10 апрелде кылмыш кодексинин кызматтык абалынан аша чабуу, пара талап кылуу беренелери боюнча кылмыш ишин ачты. Иш өкмөт алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлдү. Аталган мекемеге 10 апрелде баласына карата кылмыш ишин токтотуу үчүн тергөөчүнүн 45 000 сом сураганын айтып Бишкекти тургун кайрылган. 11 апрелде милиция кызматкери 18 000 сом алып жаткан жеринен кармалганы кабарланды. КТРКнын байкоочу кеңешинин ыйгарым укуктары аяктоодо. Байкоочу кеңештин төрайымы Жылдыз Бакашева 12-апрелде парламентте билдиргендей, азыркы курамдын иштөө мөөнөтү ушул жумада соңуна чыгат. Ал 5 жыл ичинде азыркы курам КТРКнын өнүгүшүнө салым кошууга аракеттенгенин айтты. Азыр байкоочу кеңешке мүчөлүккө 32 адамдан арыз түшкөн.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берди. Кабарларды жаңылыктардын толук топтому azattik.org сайтында, ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Эми Данисте деп аталган телеберүүнүн радио версиясын угасыз, аны Сабыр Абдымомунов алып барат.
Бодо Азаттык радиосунун Данисте телекөрсөтүүсү. Бул программада биз кыргызстандыктар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар сунуш кылабыз. Жарым саат биз менен бирге бол. Бүгүнкү программаны чогуу көрүңүз. Мектепке зар айылдар Ысык Көлдүн тепке айылында балдар эски совхоздун имаратында билим алып жатышса, а Оштогу Кыргызстан кыштагынын окуучулары мектепке батпай шаарга каттап окууда.
Мектепти башка бир аркасына жыгызганда каяда жүрдүк? Мифинде иштеп отуруңдар, бир сом бермейсиңби айыл үчүн?
Бишкектик аксакал тазалабасам эл олтура албай калат деп күн сайын аялдаманы жууп тазалап турат.
Аябай кир болуп элдер отура албай калды. Бир күн 6 күн мен больницада болуп калдым. Ошондо келсем тим эле үстүнө адам отурбайт уже.
Уникалдуу көпүрө куруп Бишкек Ош жолун кыскартууну самбаган жаш архитектор долбоор ишке ашса, өлкөдөгү эң көрүнүктүү архитектуралык курулуш болуп калат деген ойдо.
Бала кезимден оюм бар болчу, ушул көпүрөгө салып кыскартсам бир аз болду да баягы. Мамлекетке баягы пайда болот беле деген идеям бар болчу да.
Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Ысык Көлдөгү Аксуу районундагы Тепке айылын тургундары өткөн кылымдан бери жаңы мектепке жетпей убара. Учурда 200 окуучу мурдагы совхоздун чарба иши үчүн салынган шарты жок кооптуу имаратында билим алып келет. А Оштун Карасуу районундагы Кыргызстан айылындагылар балдарынын авариялык абалдагы мектепте окуп жатышканына нааразычылык билдирип чыгышты. Алар жергиликтүү бийликке жаңы мектептин курулушу эмне үчүн бүтпөй жатканын түшүндүрүп берүүнү талап кылышты. Аталган эки айылдагы мектеп көйгөйү кийинки баянга камтылды.
Биз барганда тепкелик окуучулар эскилиги жеткен Жыргалаң совхоздун имаратында окуп жатышкан экен. Бул советтик мезгилден калган чарбалык имарат билим уясына айланганына 21 жыл болуптур. Билим берүү стандартына туура келбеген бул имараттын бөлмөлөрү тар, караңгы жана жапыз. Чатырынан аккан суу дубалдарынан каптап, жайык ышы ным тартып көгөрүп да кеткен. Ата-энелер балдарын мектепке жиберип коюп, дубалы кулап түшөбү деп санаарышат. Себеби жарак кеткен дубалдар бир аз эле жер силкинсе кулап түшчүдөй абалда экени сырттан караган кишиге эле көрүнүп турат. Спорткө ышкыбоз окуучулардын көзүнөн жаркыраган зал учуп, самаганы жаңы мектеп.
Мектепте спорт зал жок.
Жаңы мектеп курулуп берсин деп мындай тилек кылып атасыңарбы?
Ооба, ичинде спорт зал менен класстар кенен, доскалар жакшы. Тандар көгөрбөгөн.
Мектептин жетекчилиги жаңы мектепке муктаждык боюнча жергиликтүү бийликке бир нече жолу кайрылган экен. Бирок андан майнап чыга элек.
Райондук администрация, областтык администрация, билим жана илим министерствосуна кат менен кайрылганбыз. Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылганбыз. Өкмөткө кайрылганбыз. Ушул каттар менен кайрылганбыз, бирок азыркыча ушундай мектеп салууга шартыбыз жок. Финансылык каражат жетишпей атат деген жооптор келип атат.
Тепкиликтердин көйгөйүн райондун башчылары деле жакшы билишет. Бирок райондо мындан башка дагы 13 мектеп капиталдык ремонтко же таптакыр кайра курууга муктаж деп жатышат.
Коопсуз мектеп программасына кирүү боюнча 16 жылдан 24 жылга чейин ушу чет ооба кирүү боюнча атайын кат жолдоп ушу дефектный акт түзүлүп атайын тийиштүү документтерди билим берүү министрлигине жолдогонбуз. Мына ушул перечинде как раз мына ушул районубуздагы 13 мектептин көйгөйү жазылган. Мына кээ бирөөндө мынакей ушул капиталдык ремонтторго муктаж болсо, мына кээ бир айылдарда өтө начар мектептин акыбалындагы мектептер боюнча мына атайын айыл жерлерге мектепти куруу боюнча өтүнүч каттар жазылган.
Мектепти башка бир аркасына жыгызганда каяда жүрдүң? Мифинде иштеп отуруңдар, бир сом бербейсиңби айыл үчүн? Мен азыр мына жерде полный айылды топтоптуп чогушкам. Сен нишканын атаң?
А бул Ош облусуна караштуу Карасуу районунун Кыргызстан айылы. Бул айылда мектептин курулушу бир топ мезгилден бери токтоп турганына нааразы болгондор жергиликтүү бийликке өз талаптарын коюп келет.
Бул аварийни мындай аварийни кыйын деп кат жазып 2015 жылы акча бөлүнөт. 3 миллион сом бөлүнөт. Ушу начальник деп тендер бир Акпата деген утуп алыптыр. Тендерди утуп, ушу былтыры мектепти баштап котлован куруп, кийин кичине чукуганда көргөнүңөрдөй 2-3 метрден кичине суу чыга баштаптыр. Ичине кемчилик болуп, анан токтоп калыптыр мектеп. Ошо былтыркы февралдан бери ушундай абалында турат.
Кыргызстан айылындагы мектепте учурда 600 окуучу билим алууда. Алар авариялык абалдагы эски мектепте 2 нөөмөттө окушат. Айыл Ош шаарына жакын болгондуктан мектепте орун жетпей калган окуучулар калаадагы мектептерге барууга аргасыз.
Баткан окуп атат, батпаган шаарда, көпчүлүгү шаарга барат. Сөздүн ачыгы сурал элден.
Жергиликтүү бийлик болсо, мектеп курулушу келерки 1-2 жылда курулуп бүтөт деп ишендирүүдө.
Көчмөндөр уюнун акча кетип калды, мындай деген сөздөрдү бул айыл ичиндеги тургундардан чыккан сөз болуп атат да. Министрликтен бизге бюджеттин тартышына байланыштуу убактылуу туруп турат деп айткан 2016 жылы, а кийин 2017 жылдан кайрадан ишке киргизип беришти. Кандай катта жооп беришкен болсо ошол боюнча иш алып баратышат.
2015-16 жылдары Ош облусунда 100 мектепти жаңыдан куруу пландалса, анын чейреги дагы толук бүткөрүлгөн эмес.
Эгер тазалабасам эл олтурбай калат. Бишкектик аксакалдын аялдаманы эмнеге тазалайсыз деген суроого кыскача жооп ушундай. 70-деги ардагер врач Асылбек Анарбаев өз үйүнө жакын жайгашкан аялдаманын отургучун, дубалдарын, жада калса устундарына чейин күн сайын самын менен жууп тазалап турат. Асылбек аксакал өмүрүнүн теңин медицина арнаган. Ал шаарды таза кармоо ар бир тургундун милдети деп эсептейт. Азаттыктын кабарчылары элди тазалыкка чакырган Асылбек Карияны кепке тартты.
Аксакал күн сайын кечинде жолдун аркы бетиндеги аялдамага керектүү шаймандарын көтөрө барып, керели кечке кир деген отургучтарды тазалайт.
Жуубасам аябай кир болуп элдер отура албай калды. Бир күн 6 күн мен больницада болуп калдым, жатып калдым өзүм. Ошондо келсем тим эле үстүнө адам отурбайт уже. Инвалиддер балдактары менен балдары менен беременелер турат, биякта турат, а отургуч бош. Себеби булганыш.
Минтип аялдаманы тазалаган 70-деги ардагер жаштар үчүн өзүнчө эле бир кызыктуу адам. Алардын айрымдары шыпырып тазаланган асфальтка түкүрсө, дагы бирлери тескери карап басып кетет.
Жаштар ушуга реакциясы жок болуп атат да. Эч кандай мына ондай неме. Келип туруп, "Оо, жакшы кылып аткан экенсиз. Ушундай кылыш керек экен" деп мына ондай сөзүн эгер көкүрөгүндө болсо айтат. Көкүрөгүндө жок болсо кантип айтат? Жууса жууп атат да, менин ишим эмне дегендей болуп басып кетет.
Эмгек сиңирген ардагер доктурдун жаштардан жардам сурайын деген ою да жок. Ал 70-ке чыкса да Борбордогу медициналык академияда сабак берет. Бейтаптарга операция жасабай калганына 1.5 жыл гана болду. Болгон бүт күч кубатын эми пайдалуу коомдук иштерге жумшоону чечкен.
16-жылы жазда кулап калган. Анан эч ким иши болбой калды. Анан мен мериятка бардым, жазып алып туруп бардым. Бекте беременный, инвалид, көп балалуулар келет. Кардын алдында, жаандын алдында турушат. Ушу эки отуруп турса, ошолор жакшы болот эле. Ушул остановка керек десем, алар жардам берип бир 20 күндүн ичинде эле коюп койду. Мен жок элем коюп кетти.
Отургучтарды жана аялдаманын дубалын муздак суу менен жууйт. Бул райондо суунун тартыштыгы да өзүнчө бир маселе. Ошентсе да ардагер бийликке таарынбайт. Чабал бюджет менен өкмөттүн колу көп нерсеге жетпесин түшүнөт. Шаардыктар өздөрү эле жашаган жерин таза кармашса болот эле деген ойдо. Деген аксакал келерки шайлоону ойлонуп эмитен эле буушайман. Кени шаарды саясатчылардын убадалары жазылган көрнөк жарнактан тазалоого кыйла убакыт кетет.
Муну жекте мынакей ошондой чаптап койгон экен аябай, булар катуу килейдин сондорун алышат окшойт. Чыкпайт. Муну специальный бир неме менен тырмагычтар менен албаса, бычак менен ал. Бычак менен алсаң немесин кесип салат жанагы эмнеле краскасын. Анан ошондой чаптап коюшуп атат кээде көрбөгөндө, а так чаптаттырбайм.
Кээде пенсионер терезесинен баш багып аялдамага көз чаптырат. Кароосуз калса отургучтар кир демек турсун, ордутуу менен да жок болуп кетиши мүмкүн деп түйшөлөт.
Жибек Бигалиева, Азат Тымаков, Азаттык, Бишкек.
Көрсөтүүнү дагы бир жаратман каарман тууралуу баян менен уланталы. Уникалдуу көпүрө куруп Бишкек Ош жолун кыскартууну самаган жаш архитектор Алтынбек Бузурманов өкмөткө сунуштап жаткан долбоору ишке аша турган болсо, өлкө гана эмес Борбор Азиядагы архитектуралык жаңы кадам болот деген ойдо. Учурда жеке ишканасын ачып, студенттерди жумуш менен камсыз кылып, аны келечекте ири компанияга айландырам деген дымактуу архитекторду кесиптешим Айгерим Акылбекова кепке тарткан.
Эгер 24 жаштагы архитектор Алтынбектин кыялы орундалса, мындай жол Торгент айылынан Үчтерек айылына жетүүгө кетчү убакытты 1.5 саатка кыскартат.
Бала кезимен оюм бар болчу, ушул көпүрө салып кыскартсам бир аз болду да, баягы мамлекетке пайда болот беле деген идеям бар болчу. Экономикалык долбоор деп айтылат. Башкача айтканда биз жолду экономдойбуз, биринчиден үнөмдөйбүз, экинчиден баягы акча каражатын үнөмдөйбүз, үчүнчүдөн биз ошо жаратылышка баягы бөлүнүп чыга турган
газдын баягы деңгээлин тапканга чейин жүрөсүз деп болот да.
Алтынбектин эстакадасынын узундугу 3 чакырым, кеңдиги 28 метрди түзөт. Музурманов анын дипломдук иштин негизине жасаган. Жаш адистик дымак менен жолду кыскартуу долбоорун өкмөткө бир нече жолу сунуштап кайрылды, бирок азырынча колдоо табай элек.
Бул пилондун бийиктиги 204 метрди түзөт. Башкача айтканда Бишкек шаарындагы Бишкек парк деген биздин соода борборубуздун бийиктигинен дагы 4 эсе бийик дегенди түшүндүрөт да. Бул эмени баягы трассаны кармап тура турган бул ванты конструкция деп коет, башкача айтканда тростордон түзүлгөн конструкция. Мунун диаметри 0.5 метрди түзөт. Долбоор азыркы жакынкы 10-15 жылдын аралыгында салынбай тургандыгына баягы толук кепилдик берем да. Себеби дегенде биздин баягы экономикабыз азыркы учурда мындай көпүрөнү салганга бир аз тартышыраак да. Себеби дегенде бул долбоордун өзүнүн долбоордун акызы жалпы курулуштун баасы $3 миллиард бааланган да.
Алтынбек жетектеген ишкана өзү айткандай жеке турак жайлардын долбоорун даярдап жатат. Ишканада иштегендердин көбү студенттер. Алар теория менен практиканы айкалыштырып, өздөрүн чыгармачылык табылгаларын ишке ашырууга шарт түзүлүп жатат. Бирок калктын архитектор Адис түзгөн долбоордун коопсуз экендигин дагы эле түшүнө элек деген ойдо.
Негизи ошо биздин рынокта баягы элдин кеңири катмана сынып калганда үйдү акчалуулар эле чийдирип салдырат. Анан кийин акчасы бар киши проект жасайт. Себеби дегенде ошо архитекторлор жасап берген проекттин стоимость дагы кымбат деп айтылат да. Бирок негизи андай эмес да. Негизи биздин рынокто $1 квадратын $2 чийгендер дагы бар, $3 чийгендер дагы бар, 4-төн ошентип $25 чейин чыккан учурлар болот да. Болжолдуу баасы менен $250-$300 чейин барат да, 20 000 сомго чейин барат. Бизде салынып аткан үйлөрдүн ошо баягы бир аз эрттиргенде көчүп кетип же болбосо баягы бир аз баягы земель талчыктап коет да. Мисалы 3-балл, 4-баллык эмелер жетиргенде баягы тамдарынан жарака кетип калып, ошентип баягы кээ бир учурда эң сонун деген тамдар ошондо бузулуп калат да.
Жаш архитекторлор азыр иштеп жаткан чакан ишканасын бара бара чоң компанияга айландырып, социалдык ирек жайлардын долбоорун түзүп, анан курсак деген чоң максатты алдыга коюшкан. Айгерим Акылбекова, Айшер Муталипов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз. Алдыдагы баяндар. Ичүүчү сууга жетпей жашап жаткан айыл тургундары арыктагы агын суудан оорулар тарап жатканына бушайман.
Сууду ушу ёмкистерге толтуруп алабыз деп отуруп, тундуруп иштетебиз окуучулар билбей тамагы.
Өзбекче бийи интернетте топ жарган 5 жаштагы Нурпери Кытайдагы жана Орусиядагы сынактарга чакырып алды. Көрсөтүүнү ичерге суусу жок айылдар тууралуу баяндар менен улантабыз. Адегенде Жалал абадтын Чаткал районундагы Шакафтар шаарчасындагы абалга назар салалы. Бул жердегилер жаандын суусун чогултуп же ылай сууну тундуруп ичкенге көнүшкөнү менен кийинчерээк чочулай башташты. Себеби шаарчанын ортосунда көмүлгөн уран калдыктары жыл сайын жер алды менен агын сууга аралашып элдин тамак ашына кошулуп жатат деген кооптонууну күчөттү. Уулуу калдыктарды башка жака көчүрүү долбооруна колдоо көрсөтүп жаткан Еврокомиссия былтыр күздө чалгындоо иштерин баштаган. Бирок рекультивация үчүн бердигине 23 млн евро зарыл. Ага чейин шакафтардыктар кандай суу ичип жатышканын кесиптешим Руслан Калматов тасмага тартып келген.
Таза сууга дей орнотулган бул түтүктөрдөн күн бүркөлүп жамгыр жааган сайын бозоргон суу алууга болот. Бирок жашоочулардын аны пайдаланбоого башка аргасы жок. Алия турмуш тиричиликке жана тамак ашка да ушул суудан пайдаланат. Бирок кир сууну тазаланмайынча ичүүгө колдонбойт. Ал үчүн ар бир үйдө суу тазалоочу атайын буюмдарды колдонушат.
Мына сууну 2 күн мурун алгам, 2 жолу тунуткам. 2 күн немете 2 жолу ылайын алып тунутуп, анан бир аз бозоргондон кийин анан уже фильтрге куям да. Фильтрге куюп фильтрден анан 2 күн, 3 күн, 3-күнү мындай таза суу алам да. Сары корулар деген жазда особенно күздө күч алып кеткен да. Ушу кир суудан эле го дейм. Себеби суу деген бизде специальный вода немеден жерден албайт, неметпейт да, каналдан буруп келет да. Каналда канча мал өтөт, крандагы суулардын баары канал менен сайдыкы да.
Тазалабайбы?
Тазалабайт. Фильтрден өтүп же хлор менен анан келбейт да, туура эле тартып келишет.
300 ашык окуучу билим алган. Лелин атындагы гимназия жатак мектебинин ашканасына таза суу колдонууда бир топ көйгөйлөрдүн бири. Күн алыс чыккан сууну ашпозчулар атайын идиштерге толтуруп, аны бир жумалап тундурган соң тамак ашка колдонушат.
Ошентип сууду ушу ёмкистерге толтуруп алабыз деп отуруп тундуруп иштетебиз окуучулар билбей тамагы.
Куран қалдықтары сақталған аймақ қатары белгілі шакафтар шаарчасының тұрғындары ансызда уулу кендерден запқысын тартып келеді.
Біз ұшыл бұлақтан ечеуіз, көрсе мен қыстарым ұшыл жерден ап келеді. Бұл жерде аябай зияны көп, шақтының қалдықтары бар бұл жерде. Кеде балдарым суды қайнап бағаша біз іче албайбыз. Себебі дегенде бұл жерде қалдықтар болады, іштері орып қалшат, баштары орып қалшат. Бұл жақта чоң сулар бар, бұл чоң судан ішкені вообще болмайды. Ошо жерден биякта шахтанын калдыктары ал жака сууга түшөт. Жакта элдер деле ичпейт, биз эмес, көбүн. Анан граница кылып койгон.
Жергиликтүү бийлик суу маселесин чечүүгө эл аралык уюмдарга долбоор жазып кайрылды. 36 миллион сомго бааланган таза суу долбоору ушул жылы аткарылуу алдында турат. Бул багытта айыл өкмөт райондун өнүктүрүү фондуна да кайрылган.
Таза суу программасы боюнча өнүктүрүү фондуна кайрылганбыз. Акча каражатын азыр проект тасып атабыз. 15 миллион сом акча каражатын чечип берген, чечип берсет. 136 миллиондук проект, ал 15 миллион фонддон берилет, анан калганын аристе азыр таза суу долбоорун ошол жактан сурап атабыз. 2018 жылы бүткөрүлөт.
Шакафтарда уран калдыктары сакталган 7 участка бар. Евросоюз быйылкы жылы бул уулу калдыктарды башка аймакка көмүү жана зыянсыздандыруу иштерине каражат бөлгөнү турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми баткен жергесиндеги таза суу деп таңдайы тешилген айылдагы тургундардын турмушуна назарыңыздарды буралы. Кыргыз тажик чек арасына жакын жайгашкан Дөбө айылындагылар ичүүчү суу жок жашап келатканда 20 жылдан ашыптыр. Бул айылдагылар үчүн таза сууну үнөмдөп пайдалануу башкы мыйзам болуп калган. Алы жеткендер сууну 4 чакырым алыс кошуна айылдан ташып келсе, чамасы жоктор арыктагы сууну ичиши эле жашап жатышат. Аны аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров өз көзү менен көрүп келди.
Таза суунун тартыштыгынан Майрам Халикова бир жумадай мурда ташылган сууну үнөмдөп пайдаланууга аргасыз. Антпесе ичүүчү суусу түгөнүп калса, жаан чачын же агынды сууну пайдаланат.
Кран түздөн 10 чумчада бир суу чыгат, көбүнчө токтоп калат. Биз коңшу кышлактардан ташып ичебиз. Балдарыбыз велосипед менен, араба менен алып келип берет бир жумада бир жолу. Кирибизге мындай ашыкча ичтерибизге мынтип күн жагында же кар эригенде сууларды алып алабыз. Анан кийин ошолорго кир жууп идиш жуабыз. Идишибизге көбүнчө мына арыктагы сууларды иштетебиз. Анан ташып ичкен сууларыбызды үнөмдөп тамагыбызга, чайыбызга гана иштетебиз.
Айылдагы 100 жакын кожолуктун баарында эле 20 жылдан бери ушул көрүнүш. 4 чакырым турган кошуна Чоң Тала айылынан сууну ташып келүү өзүнчө түйшүк. Ал да маал-маалы менен чыгып, кезек жетпей калган учурлары да болот. Мындай абал айрыкча араба менен баргандарды түйшөлтөт.
Коңшу Чоң Тала айылга барабыз, 4 км алыста. Барганыбызда суу чыккан болот абеттен кийин. Ошол чыкканда алып калабыз, чыкпаганда суу жок калабыз.
Айыл буга чейин Тажикстан иштетип келген кампадан суу ичишчү. Ал 2 жыл мурун Кыргызстандын төрткүл айыл өкмөтүнүн эсебине өткөрүл берилген. Суу кампа электр энергиясы менен иштеп, башка айылдарга сууну жеткирүүдө айыл өкмөт капчыгы тартыш болуп, мүмкүнчүлүгү жетпейт экен.
Кыргызстандын балансасына өтүп калды бул неме? Төрткүл айыл өкмөтүндөгү суу кампасы өтүп калды. Булар менен азыр биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Биз дагы бир жака дагы бир 3 түтүк суу түтүкчөсү уласак 5 түтүк болот.
500 калкы бар Дөбө айылында төрткүл суу кампасынан башка жактардан суу алып келүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Дөбө өткөн жылы айыл макамын алган. Ага карабай социалдык көйгөйлөрү чечилбестен турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Көрсөтүүнүн арындык каарманыбыз тууралуу баян менен улантабыз. Кошкор районунун тургуну Акылбек Сагынбековдун чарбасында өзгөчө породадагы уйлардын саны 10 ашты. Фермер бул уйларды Тоолуу Алтай жергесинен алдырган экен. Буга чейин малдын санына эле көңүл буруп келген Акылбек Сагынбеков азыр уйларынан күнүнө 20 литрден ашык сүт алып, чарбасын өзүнчө өндүрүшкө айлантууну максат кылып жатыптыр. Кошкордогу асыл тукум малдын башын көбөйтүп жаткан чарбагердин иши менен аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышып келген.
Бул биринчи туутунда 23 литр сүт берди.
Бул чакан чарба Кочкор айылындагы Акылбек Сагынбековго таандык. Ал эт жана сүт багытындагы уйларды биринчилерден болуп айыл жергесине алып келип, өзгөчө бир жаңылык киргизген.
Мен баягы интернеттен карап туруп эле алгам муну. Убагында 4 жашка келгени булар жарым тоннадан кем эт бербейт.
Сагынбековтун чарбасында учурда 10 ашык өзгөчө породадагы уйлар бар. Аларда атайын буйрутма менен өткөн жылы тоолу Алтай жергесинен ар бирин 100-107 миң сомдон алдыртып келген. Эми ар бир уй күнүгө 20 литрден ашык сүт берип жаткан учуру. Ошого жараша той тындагы күчтөп берүү шарт.
Эми булар күнүнө 1 түк чөпчөйт, 8 килограмм жемдейт, 3 килограмм кызылча жейт.
Бул уйлар учурда ветеринардык адистин көзөмөлүндө. Эми алар малдын саламаттыгына кам көрүү менен кайра жасалма жол аркылуу уруктандырып, асыл тукумдун санын көбөйтүү аракетин көрүп жатышат.
Уйларды куудуруу менен биз уйдан сапатын оңдошубуз керек болуп атат да. Жөнөкөй кыргыз уйда 5 уйду багып, 5 литрден 20 литр сүт алгандан көрө 1 уй багып туруп 20 литр сүт алышыбыз керек. Мына азыр боорек уйлар 1 сааганда ар бир уй 20 литрден сүт берет.
Акыркы жылдары нарында малды асылдандыруу иштери жандана баштагандыгы байкалууда. Бул ишке жергиликтүүлөр алгач анча маани беришкен эмес. Убакыттын өтүшү менен колдогу малды мындай ыкма менен көбөйтүп, пайдасын арттыргысы келгендердин саны күндөн күнгө өсүп баратат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кичинекей Көчөт кыздын өзбек тилиндеги ырдын коштоосундагы бийи тартылган видеосу Нооруз майрамынан бери интернетте топ жарып, көпчүлүктү суктантып, көргөндөрдү таң калтырып жатат. Ал кенедейинен бийлегенди жакшы көргөн 5 жаштагы Нурпери Тургуналиева экенин жана биринчи жолу 3 жашында Кара Жорго бийи менен сынакка катышканын көпчүлүк билбейт. Ал жакында Бишкекте өткөн бий сынагында башкы байгени жеңип алып, эми Кытайдагы таланттар шоусуна жолдома алды. Таланттуу 2 эгиз кызды тарбиялап жаткан жаш үй бүлөгө Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова барып, бийчи Нурпери Ырчы Айпери менен таанышып келди.
Сармердинге барып эле бир жарым саат бийлеп эле кетип калганбыз. Кийин тааныштар айтат, ушу интернетте жүрөт деп. Өзүбүз киргизген эмеспиз, ким киргизгенин даже билбейбиз чынын айтканда. Кызым деген эң биринчиси 2.5 жаш, 2 жаш 8 айында бийлеп баштады үйдөн эле. Анан ушул менен эле кийин телевизордон чыгып калды. Эми кыргыз бий санагы деп ошого катышып, анан ошондон баштап эле бийлеп калдык. Өкүнүчтүүрө болуп кетти. Өзбектин кызы, анан дагестандык кыз, бирөө уйгур кыз, бирөө болсо татар кыз деп ар ким ар кандай эмелерди айтып атыптыр. Биз өзүбүз Бишкекте турабыз, Таластан болобуз.
Нурпери, сен бийлегени кайдан үйрөндүң?
Мен интернеттен эле көрүп алгам, анан кийин үйрөнүп алгам.
Интернеттен? Атайын тасмаларды, видеолорду көрүп үйрөнөсүңбү? Кандай бийлерди бийлеген
билесиң? Лезгинка, каракер колдан өзбекке.
Бишкектеги X-Factor конкурсуна катышканбыз. Бир жылдан бери өттүк, кастинг болуп, биринчи, экинчи, үчүнчү тур болуп өтүп, финалдан гран-прини утуп алдык. Ошо буйруса эми Кытайга жолдом ала турган болгон. Кыргызстандын атынан Кытайдан барып билебиз. Ала эгиз кыздар. Бул Айпериси, улуусу бул жакшы ырдайт бул кызым, аябай таланттуу бул кызым да.
Кимди тартып калды? Үй бүлөңөрдө ким иштейт, чыгарма жок?
Эми папасында деле, менде деле талант жок чынын айтканда, билбейм, өзү эле го.
Мен дүйнөнүн апам менен таанысам, мен апамдын көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырай ачылган. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырай
ачылган. Мына ушундай позитивдүү сюжет менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун бардык видео архивин, видеотекасын сиздер azattik.org деген сайттан көрө аласыздар. Ошондой эле бул сайтта бардык жаңылыктарыбыз дагы орун алган. А сиздер менен мен кийинки шейшембиде жолугабыз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Эсен туруңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоо мисалы, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 13-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктадым. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Аты-жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.